kama ne ko ngo so su ka intervention ni bon ne bulo coup de ça do ne bulo coup de ça te parce que avec comme nous e bara de tolasse parce population tu wulila mo dama en tout cas mo chama tu wulila parce que tu manque tu beka bunya jama tu beka wara at me ser la ne ke chali ya tika kumbe donc so su ye unye bala fakalu de ka ke o ma fenya la de nu kera fe ma nya la ka so la don kera la fente ka nya la bo adun tu de ka do plus ou beka ni ke plus e mo beka de fujine ka ke jamana ka bon ak tugo de la mat be ke chali yere donc je pense que ou ya ye parce que problème ni kera me digra ona société surtout en muso c'est que on ya ni ka role médiation ke médiation il faut ka ben mo ni yonte en voulant entre fan de fe anya ise ka ese ka mo gere ni kona pour ko kusi ka kuma maliko la ka ira mali am bele tay mais amala me parce que jahari we jamana kono depuis 2012 fo be ambe toro kono anka bo toro kono doni
amma bala on jetun ni kala wala parce que ba do ni sigi ka fo o de damu no masaka ke kokula ni danaya bale anana ko mo futri na nyon ko ni yake ni te kumbo ni te kumbo ni ya chama fra nyon ka be ke kumba klinde ye abena ni gele yae donc an ko sera niveau mi mabi fo kodo de kun ka ke bon ala nana ke akarani president ka tali kada ka president ni mc masaka siga fo ke bon na manye na tara re ka kuma kono ako ale tato ko normalement wasablo ni kan ka fo ale ko ko ngaka ale tato kale btana ka wasablo ya fe kai wasablo chi ko ke flengolo yi ko aka gouvernement fana kai dansri o ka barala o ni presenté wasablo fana te e gouvernementé ko ro de sitan ko ay sira di malioma
da sira ma kuma kuma la fana ka fo ko tiyan do nana jamana suru gela gilon ko gela minna mo se ku wasa malion be kay chola akuna kera ko ye ka fo ko sa suma sa su ye dans ka le ka fanga le bien akko se vrai tay ka tu o kuma kan ko o ko sa ye ya fa ni ni ke malion fe ka malion ha klasi ka fo ko diyan ro site mi nga gela ma katme malika o le ku ye hal na ya ke a fo gela kon la la e malen chama ba ke chola ni kuma ina me